Գլուխ 5-րդ. Վերջին գիշեր, որի մեջ ցերեկ կա։ Դրան բախոցը լսելով, Ժան Վալժանը շրջվեց։ «Մտեք», ասաց նա թույլ ձայնով։ Դուրը բացվեց։ Երևացին Կոզետն ու Մարիուսը։ Կոզետը վազեց սենյակ։ Մարիուսը մնաց շեմքի վրա, հենված դրան-դրանդին։ «Կոզետ», կոչեց Ժան Վալժանը եւ ուղղվեց բասկաթորի վրա։ Թևերը պարզած ու դողդոջուն, խոժոր ու չարաշուկ, բայց անհուն ուրախություն աչքերի մեջ։ Կոզետը հուզմունքից խեղդվելով ընկավ Ժան Վալժանի կրծքին։ «Հայր», ասաց նա։ Ժան Վալժանը այլայլված թոթովեց։ «Կոզետ, դուք, տիկին, այդ դու ես, օ, աստված իմ»։ Եվ Կոզետի բազուկների մեջ սեղմված գոչեց. «Դու ես, դու այստեղ ես, ուրեմն ներում ես ինձ»։ Մարիուսն արցունքների հոսելը զսպելու համար կոպերն իջեցնելով, մի քայլ առաջ եկավ և հեկեկանքը կասեցնելու համար ջղաձգորեն սեղմած շրթունքների արանքից մրմնջաց. «Հայր իմ»։ «Դուք էլ ներում եք ինձ», ասաց Ժան Վալժանը։ Մարիուսը չկարողացավ ոչ մի բառ գտնել, և Ժան Վալժանն ավելացրեց. «Շնորհակալ եմ»։ Կոզետը պոկեց շալը և նետեց գլխարկ անկողնու վրա։ «Ներում է ինձ», ասաց նա։ Եվ նստելով ծերունու ծնկներին, զմայլելի շարժումով հետ տարավ նրա ճերմակ մազերը և համբուրեց ճակատը։ Շվարած Ժան Վալժանը թողեց ուզած նանի։ Կոզետը, որ շատ տարտամ կերպով էր հասկանում այդ ամենը, կրկնապատկում էր իր փաղաքշանքները, կարծես ուզենալով վճարել Մարիուսի պարտքը։ Ժան Վալժանը թոթովում էր. «Որքան անխելք է ես, կարծում եի, թե այլևս չեմ տեսնի»։ «Երևակայում եք, պարոն Պոնմերսի, որ այն պահին, երբ դուք ներս էիք գալիս, ես մտածում էի, վերջացած է»։ Ահա նրա մանկության շրջազգեստը։ «Ինչ թշվառական մարդ եմ ես, այլևս չեմ տեսնի Կոզետին», ասում է ինքս ինձ ճիշտ այն րոպեին, երբ դուք բարձրանում էիք սանդուղքը։ «Ինչ ապուշն էի»։ Ահա թե ինչպես են մարդիկ ապուշանում, որովհետև առանց Աստծու են իրենց հաշիվն անում։ Բարի Աստված ասում է. «Դու երևակայում ես, թե քեզ կլքեն, անմիտ»։ «Ոչ, ոչ, այդպիսի բան չի կարող լինել»։ «Հապա այնտեղ կա մի խեղճ մարդ, որ հրեշտակի կարիք ունի»։ «Եվ հրեշտակը գալիս է»։ «Եվ ահա նորից եմ տեսնում Կոզետին, նորից եմ տեսնում իմ փոքրիկ Կոզետին»։ «Օ, շատ դժբախտ էի ես»։ Մի րոպե նա չկարողացավ ոչ մի բառ ասել, ապա շարունակեց. «Եվ իրոք, որ ժամանակ առ ժամանակ, թեկուզ մի փոքր պահ Կոզետին տեսնելու կարիքն ունեի, սիրտն էլ ուզում է մի ոսկոր ունենա կրծի, բայց և այնպես զգում էի, որ ավելորդ եմ ես, պատճառներ էի ներկայացնում ինքս ինձ»։ «Նրանք կարիք չունեն քեզ, կաց քո անկյունում, մարդն իրավունք չունի մշտնջենական դառնալու»։ «Ահ, օրնյալ Աստված, նորից եմ տեսնում նրան»։ «Գիտես, Կոզետ, քո ամուսինը շատ գեղեցիկ է»։ «Օ, այդ ինչ սիրուն ասեղնագործված օձիք ունես»։ «Բարով մաշես»։ «Հավանում եմ այդ նախշը»։ «Ամուսինդ ընտրել դա, այնպես չէ»։ «Բացի դրանից, քեզ պետք են նաև քաշմիր շալեր»։ «Պարոն Պոնմերսի, թույլ տվեք դույով խոսեմ նրա հետ»։ «Երկարատև չի լինի դա»։ Իսկ Կոզետը վրա բերեց. «Այդ ինչ չարաճճիություն եք արել, բոլորովին մոռացել եք մեզ, ուր էիք գնացել, ինչու այսքան երկար մնացիք, առաջ ձեր ուղևորությունները 3-4 օրից ավելի չէին տևում, Նիկոլետին ուղարկում է և միշտ էլ պատասխանում էին, թե բացակա է»։ «Քանի օր է, ինչ վերադարձել եք, և ինչու իմաց չեք տվել մեզ, գիտեք, որ խիստ փոխվել եք դուք, ո, անպիտան հայրիկ, հիվանդացել եք, իսկ մենք ոչինչ չգիտենք»։ «Հապա, Մարիուս, բռնիր ձեռքը, տես, որքան սառն է»։ «Ուրեմն դուք էլ եք եկել, պարոն Պոնմերսի»։ «Ուրեմն ներում եք ինձ»,» կրկնեց Ժան Վալժանը։ Այս խոսքի վրա, որ երկրորդ անգամն էր ասում Ժան Վալժանը, Մարիուսի սիրտն ուռեցնող ամեն ինչ ելք գտավ և նա պոռթկաց։ Լսում ես, Կոզետ, էլ իրենն է ասում, ներողություն է խնդրում ինձնից։ Իսկ գիտես ինչ արել նա ինձ, կյանքս է փրկել, ավելին քեզ տվել է ինձ, և ինձ փրկելուց, ինձ ազատելուց հետո քեզ ինձ տալուց հետո, Կոզետ, ինչ է արել իրեն, զոհաբերվել է, ահա կատարյալ մարդը, և ինձ, ապերախտիս, մոռացողիս, անգութիս, հանցավորիս ասում է շնորհակալ եմ։ Ամբողջ կյանքս էլ, եթե անցկացնեմ այս մարդու ոտքերի առաջ, Կոզետ, դարձյալ քիչ կլինի։ Այն բարիկադը, այն կոյուղին, այն հնոցը և այն ստորերկրի աղբանոցը ամեն ինչ անցել է ինձ համար, քեզ համար, Կոզետ։ Նա ինձ անց է կացրել բոլոր մահերի միջից, հեռացրել է դրանք ինձնից և ընդունել իր վրա։ Բոլոր քաջությունները, բոլոր առաքինությունները, բոլոր հերոսություններն ու սրբությունները ունի նա, այո, Կոզետ, այս մարդը ինքը հրեշտակն է։ Սուս, սուս, ասաց ցած ձայնով Ժան Վալժանը, ինչ կարիք կա այդ ամենն ասելու։ Բայց դուք, գոչեց Մարիուսը այնպիսի զայրույթով, որի մեջ ակնածանքել կար, ինչու այդ բանը չասացիք, դուք էլ հանցանք ունեք, փրկում եք մարդկանց կյանքը և թաքցնում եք դա նրանցից։ Այդ դեռ բավական չէ, ձեզ դիմակազերծ անելու պատրվակով զրպարտում եք ձեզ, սարսափելի բան է դա։ Ճշմարտությունն եմ ասել ես, պատասխանեց Ժան Վալժանը։ Ոչ, վերաբերեց Մարիուսը, ճշմարտությունը ճշմարտություն է, երբ լրիվ է, իսկ դուք դա չեք ասել, դուք պարոն Մադլենն էիք, ինչու այդ չասացիք, դուք փրկել էիք ժավերին, ինչու չասացիք դա, ես իմ կյանքը ձեզ էի պարտական, ինչու չէիք ասում։ Որովհետև ձեզ պես էի մտածում, կարծում էի, թե դուք իրավացի եք, պետք էր, որ ես հեռանայի։ Եթե դուք հիմանայիք գոյուղու այդ պատմությունը, կստիպեիք, որ մնամ ձեզ մոտ։ Հետևաբար ես պետք է լռության մատնեի, իսկ եթե խոսեի, ապա դա ամենքին էլ նեղություն կտար։ Ինչին նեղություն կտար, ում նեղություն կտար, արագ վրաբերեց Մարիուսը։ Միթե կարծում եք, թե սրանից հետո էլ կմնաք այստեղ, մենք ձեզ կտանենք մեզ հետ, ահ, աստված իմ, երբ մտածում եմ, որ պատահաբար միայն իմացա այս ամենը, մենք ձեզ կտանենք, դուք հենց մեր մասն եք կազմում, դուք նրա հայրն եք և իմը, այլևս մի օր էլ չեք անցկացնի դուք այս զզվելի տան մեջ, չերևակա եք, թե վաղը այստեղ կլինեք։ Վաղը ես այստեղ չեմ լինի, ասաց Ժան Վալժանը, բայց ձեզ մոտ էլ չեմ լինի։ Ինչ եք ուզում ասել, առարկեց Մարիուսը, ինչ եք ասում, այլևս թույլ չենք տա ձեզ ճամփորդել, այլևս մեզնից չեք հեռանա դուք, մեզ եք պատկանում այլևս, մենք ձեզ բաց չենք թողնի։ Հենց հիմա, պարզապես, ավելացրեց Կոզետը, ներքևում կարք ունենք, ես ձեզ առևանգում եմ, եթե պետք լինի, ուժ կգործադրեմ։ Եվ ծիծաղելով, ծերունուն իր գիրկն առնելու շարժում գործեց։ Մեր տանը միշտ էլ մնում է ձեր սենյակը, շարունակեց նա, եթե իմանաք, թե որքան գեղեցիկ է պարտեզը հիմա, լեռնավարդերը շատ լավ են աճում այնտեղ, ծառուղիները ծածկված են գետի ավազով, մանիշակագույն մանր խեցիներ կան մեջը, դուք կուտեք իմ ելակներից, ես ինքս եմ ջրում դրանք, և այլևս ոչ մի տիկին, ոչ մի պարոն Ժան, մենք ապրում ենք հանրապետությունում, բոլորն էլ դու են ասում իրար, այնպես չէ Մարիուս, ծրագիրը փոխված է, եթե իմանայիք, հայրիկ, թե ինչպիսի վիշտ ունեցա ես, մի շիկահավ կար, որ բույն էր շինել պատի ճեղքի մեջ, զզվելի կատուն կերավ նրան, իմ խեղճ սիրուն շիկահավիկ, գլուխը դնում էր իր լուսամուտին և նայում ինձ, այնքան լաց եղա ես, կուզենայի սպանել այդ կատվին, իմ արդեն ոչ ոք այլևս չի լալիս, բոլորն էլ ծիծաղում են, բոլորն էլ երջանիկ են, հիմա կգաք մեզ հետ, որքան գոհ կլինի պապիկ, պարտեզում կունենաք ձեր ածուն և դուք էլ կմշակեք, մենք էլ կտեսնենք, թե ձեր ելակները նույնքան գեղեցիկ են, որքան իմ ելակները, բացի դրանից ես կանեմ այն ամեն ինչ դուք կամենաք, հետո էլ դուք կհնազանդվեք ինձ։ Ժան Վալժանը լսում էր նրանց առանց սակայն հասկանալու։ Նա լսում էր ավելի շուտ նրա ձայնի երաժշտությունը, քան թե խոսքերի իմաստը։ Այն խոշոր արցունքներից մեկը, որոնք հոգու թուխ մարգագետիններն են, դանդաղորեն մեծանում էր նրա աչքի առաջ։ Նա մրմնջաց. Որ Աստվածը բարի է, ապա դրա ապացույցը Կոզետի ներկայությունն է այստեղ։ «Հայր իմ», գոչեց Կոզետը։ Ժան Վալժանը շարունակեց. «Ճիշտ է, իհարկե, որ հիանալի բան կլիներ միասին ապրել. Թռչուններով լի են նրանց ծառերը. Ես սկզբոսնեի Կոզետի հետ. Լինել մեկ այն մարդկանցից, որոնք ապրում են, որոնք բարի լույս են ասում, այգում ձայն են տալիս միմյանց. Որքան քաղցր է դա. Հենց առավոտից էլ տեսնում են իրար. Յուրաքանչյուրս կմշակեինք մեր փոքրիկ հողակտորը. Նա իր ելակներից կուտեցներ ինձ. Ես էլ իմ վարդերից քաղել կտայի նրան. Հիանալի բան կլիներ. Միայն թե»… Նա ընդհատեց, ապա կամացուկ ավելացրեց. «Ափսոս»… Արցունքը չընկավ, այլ ներս գնաց, և Ժան Վալժանը փոխարինեց դա ժպիտով։ Կոզետը ծերունու զույգ ձեռքերը բռնեց։ «Աստված իմ», գոչեց նա, «ձեր ձեռքերն ավելի են սառել, չլինի թե հիվանդ եք, որևէ ցավող տեղ ունեք»։ «Ես ոչ», պատասխանեց Ժան Վալժանը։ «Շատ լավ եմ, միայն թե…» և կանգ առավ։ «Միայն թե ինչ»։ «Ես հիմա կմեռնեմ»։ Կոզետն ու Մարիուսը ցնցվեցին։ «Կմեռնեք», գոչեց Մարիուսը։ «Այո, բայց դատարկ բան է դա», ասաց Ժան Վալժանը։ Նա հառաչեց, ժպտաց ու շարունակեց. «Կոզետ, բան էիր ասում ինձ, շարունակիր, էլի խոսիր. Ուրեմն քո փոքրիկ շիկահավը սատկեց. Խոսիր, որ ես լսեմ քո ձայնը»։ Մարիուսը քարացած նայում էր ծերունուն։ Կոզետը սրտակեղեք ճիչ արձակեց. «Հայր, հայր իմ, դուք կապրեք, պետք է որ ապրեք, ես ուզում եմ, որ ապրեք, հասկանում եք»։ Ժան Վալժանը գլուխը բարձրացրեց նրա կողմը պաշտամունքով լի հայացքով։ «Օ, իհարկե, պաշտպանիր ինձ մեռնելուց, ով գիտե, գուցե և հնազանդվեմ. Ես հենց մեռնում էի, երբ դուք եկաք. Դա էլ կասեցրեց և ինձ թված, որ վերածնվում եմ»։ «Դուք լի եք կյանքով և ուժով», գոչեց Մարիուսը։ «Միթե կարծում եք, որ մարդը մեռնում է հենց այսպես. վշտեր շատ ունեցակ, բայց էլ չեք ունենա. Ես եմ ձեզնից ներողություն խնդրում և խնդրում եմ ծնկաչոք. Դուք պիտի ապրեք և ապրեք մեզ հետ և ապրեք երկար. Մենք ձեզ կտանենք. Ահա երկուսս էլ այստեղ ենք և սրանից հետո ունենալու ենք միայն մի մտածմունք. ձեր երջանկությունը»։ «Տեսնում եք, չէ՞ որ Մարիուսն ասում է, թե դուք չեք մեռնի», ասաց Կոզետ արտասվելով։ Ժան Վալժանը շարունակում էր ժպտալ. «Եթե դուք տանեք ինձ, պարոն Պոնմերսի, դա կօգնի արդյոք, որ ես չլինեմ այն, ինչ եմ»։ «Ոչ, Աստված մտածել է այնպես, ինչպես դուք և ես, և իր կարծիքը չի փոխում. անհրաժեշտ է, որ ես գնամ. Մահը լավ կանոնավորում է առաջացնում. Աստված ավելի լավ գիտե, թե ինչ եմ մեզ պետք. Որ դուք երջանիկ լինեք, որ պարոն Պոնմերսին ունենա Կոզետ, որ երիտասարդությունն ամուսնանա առավոտի հետ, որ ձեր շուրջը, զավակներս, լինեն շուշաններ ու սոխակներ, որ ձեր կյանքը նման լինի գեղեցիկ արևաշող մարգագետնի, որ երկնքի բոլոր թովչանքները լցնեն ձեր հոգին. Եվ հիմա ես, որ ոչ մի բանի պիտանի չեմ, մեռնեմ»։ Նա վստահ է, որ այս ամենը լավ է։ «Տեսնում եք, ուրեմն լրջմիտ դատենք, ես շատ լավ զգում եմ, որ ամեն ինչ վերջացած է. Մի ժամ առաջ ուշաթափվեցի. Բացի դրանից, այս գիշերը խմեցի ահա այն ամանի ամբողջ ջուրը»։ «Որքան բարի է քո ամուսինը, Կոզետ, դու էլ շատ ավելի լավ ես, քան ինձ հետ էիր»։ Դրան մոտից աղմուկ լսվեց, բժիշկներ ներս գալիս։ «Բարև և մնաք բարով, բժիշկ», ասաց Ժան Վալժանը։ «Ահա իմ խեղճ զավակները»։ Մարիուսը մոտեցավ բժշկին և միայն մի բառ ասաց նրան. «Պարոն»։ Սակայն արտասանելու ձևի մեջ մի լրիվ հարցում կար։ Բժիշկը հարցումին պատասխանեց արտահայտիչ մի հայացքով. Եթե գործերը դուր չեն գալիս, ապա դա պատճառ չէ, որ անարդար լինենք Աստծո հանդեպ, ասաց Ժան Վալժանը։ Լռություն տիրեց։ Բոլորի կուրծքն էլ սեղմված էր։ Ժան Վալժանը շրջվեց դեպի Կոզետը, սկսեց զննել նրան, կարծես թե ուզում էր պատկերը վերցնել հավերժության համար։ Ստվերի խորքից, ուր արդեն իջել էր նա, դեռ կարողանում էր հափշտակվել Կոզետին նայելով։ Այդ երկու դեմքերի ցոլքը լուսավորում էր նրա դժգույն դեմքը։ Շիրիմն էլ կարող էր շլացումն ունենալ։ Բժիշկը ստուգեց նրա զարկերակները։ Հենց ձեր կարիքն ուներ նա, Կոզետին ու Մարիուսին նայելով մրմնջաց նա։ Եվ կրանալով Մարիուսի ականջին, խիստ կամացուկ ավելացրեց. Շատ ուշ է։ Ժան Վալժանը համարյա թե հայացքը չկտրելով Կոզետից, պայծառատես ու անխռով նայեց Մարիուսին ու բժշկին։ Նրա բերանից լսվեց հազիվ արտաբերված այդ խոսքը. Մեռնելը դատարկ բան է, սարսափելին չապրելն է։ Հանկարծ նա վեր կացավ։ Ուժի այսպիսի վերադարձները երբեմն հենց հոգևարքի նշանն են։ Նա հաստատակայլ գնաց դեպի պատը, մի կողմ տարավ Մարիուսին և բժշկին, որ ուզում էին օգնել նրան, հանեց պատից կախված պղնձե փոքրիկ խաչելությունը, կատարյալ առողջության ամբողջ ազատ շարժումով վերադարձավ ու նստեց և խաչելությունը սեղանին դնելով բարձրաձայն ասաց. «Ահա մեծ նահատակը»։ Հետո նրա կուրծքը ծալվեց, գլուխը երերաց, կարծես թե գերեզմանային արփեցումը համակում էր նրան, և ծնկներին դրած զույգ ձեռքերը սկսեցին եղունգներով փորփրել շալվարի մահուդը։ Կոզետը նրա ուսերի տակից պահած հեկեկում էր և աշխատում էր խոսել հետը, առանց սակայն կարողանալու։ Արցունքներին ընկերակցող դառն լորձունքին խառնված բարերի միջից լսվում էին այսպիսի խոսքեր. «Հայր, մի հեռանաք մեզնից, հնարավոր է միթե, որ նորից գտնենք ձեզ լոկ նրա համար, որ կորցնենք»։ Կարելի է ասել, որ հոգևարքը օցագալարներ է կատարում։ Գնում է, գալիս, առաջանում դեպի գերեզման և վերադառնում կյանքին։ Մեռնելու գործողության մեջ խարխափում կա։ Ժան Վալժանն այս կիսաուշաթափումից հետո ամրապնդվեց, թափ տվեց գլուխը, կարծես խավարն այնտեղից փարատելու համար, և համարյա թե նորից դարձավ կատարելապես պայծառատես։ Նա բռնեց Կոզետի թևքի մի կտորը և համբուրեց։ «Սթափվում է, բժիշկ, սթափվում է», գոչեց Մարիուսը։ «Երկուսդ էլ բարի եք», ասաց Ժան Վալժանը։ «Հիմա ձեզ կասեմ, թե ինչն էր ինձ վիշտ պատճառել»։ «Ինձ վիշտ պատճառեց այն, պարոն Պոնմերսի, որ դուք չուզեցիք ձեռք տալ այն դրամին. Այդ դրամն անկասկած ձեր կնոջն է. Հիմա բացատրեմ ձեզ զավակներս, և հենց դրա համար էլ գոհ եմ, որ ձեզ տեսա. Սև սաթը ստացվում է Անգլիայից, սպիտակ սաթը Նորվեգիայից. Այդ ամենը գրված է ահա այս թղթի մեջ, և դուք կկարդաք. Ապարանջանների համար ես մի հարմարանք հնարեցի, զոդված թիթեղե օղակները փոխարինել մոտեցված թիթեղե օղակներով. Դա ավելի գեղեցիկ է և ավելի էժան. Հասկանում եք, թե որքան փող կարելի է վաստակել. Ուրեմն Կոզետի հարստությունը անառարկելիորեն նրանն է. Այս մանրամասնությունները տալիս եմ ձեզ, որպեսզի խիղճներդ հանգիստ լինի»։ Դռնապանուհին բարձրացել և կիսաբաց դռնից նայում էր։ Բժիշկը ճամփեց նրան, սակայն չկարողացավ արգելել, որ նա անհետանալուց առաջ այդ բարի ու փութաջան կինը ձայն տա մահամերցին. «Քահանա չեք ուզում»։ «Ունեմ արդեն», պատասխանեց Ժան Վալժանը։ Եվ մատով կարծես ցույց տվեց գլխավերևում մի կետ, որտեղ թվում էր, թե տեսնում է մեկին։ Հավանական է, որ իրոք եպիսկոպոսը ներկա էր այդ հոգևարքին։ Կոզետը կամացուկ մի բարձ դրեց նրա մեջքին, Ժան Վալժանը շարունակեց. «Պարոն Պոնմերսի, ամենևին չվախենակ, երթվեցնում եմ ես ձեզ. 600,000 ֆրանկն անպայման Կոզետինն է. Ամբողջ կյանքս զուր անցած կլիներ, եթե դուք չվայելեիք դա։ Մենք հասել ենք այդ ապակե զարդեղենը շատ լավ պատրաստելուն, որ մրցում էին բերլինյան գոհարներ կոչվող զարդերի հետ, բայց չենք կարողացել հասնել գերմանական սևապակու որակին։ Մի գրոցան, որ պարունակում է 1200 մաքուր տաշված հղկված հատիկ, արժե միայն 3 ֆրանկ։